Οι φωτογραφίες του Γιάννη Μαγκλή. Αφηγείται η Γεωργία Αγγελή. Πρώτο μέρος. Τις Κυριακάδες και τις μεγάλες γιορτές ερχόντουσαν πάντα στην εκκλησιά μας του Λονδίνου, την Αγιά Σοφιά. Μπροστά η γυναίκα, αεράτη, λιγνομεσάτη, καμαρωτή, με τα χρυσά μαλλιά, το φωτεινό πρόσωπο διάφανο, όπως κεφάλι αρχαϊκό άγαλμα φουρφουρένιο. Όλα της, μέτωπο, μύτη, χείλη, σάγουνο, όμορφα και συμμετρικά. Μαυλιστική επίδραση ανάδυναν τα μάτια της, πράσινα, σκιστά, πελώρια, που της γιώμιζαν το λεπτό πρόσωπο. Άλλοτες γλυκά, τρυφερά, χαρούμενα, άλλοτες άστραφταν τη συγκρατημένη θύελα και το θάρρος. Τι μάτια, Θεέ μου! Δύο βήματα πίσω της ερχόταν ο άντρας. Ψιλομελάχρινος, μαυρομάτης, κόρακα μαλλιά. Πρώτο μπόι και αυτός, με πλάτες γερές. Ο τόπος μονομιάς λες και αντιφέγγισε, έπαιρνε χάρη ξέχωρη. Χαιρόσουν να στέκεσαι εκεί κοντά, εκεί μέσα. Όσοι να σημώσουν το παγκάρι να πάρουν το κερί, να το ανάψουν και να σταθούν κάπου πλάι-πλάι, αποξεχνούσαμε τον παπά και τους ψαλτάδες, τον δεσπότη τον ίδιο, και τους κοιτάζαμε, τους καμαρώναμε. Όλη η παροικία τους καμάρωνε. Χαιρόμασταν που η φυλή μας βγάνει ακόμα ανθρώπους, περίσσια ωραίους. Ο άντρας που 35άριζε είχε σπουδάσει νομικά και ήταν προϊστάμενος σε μεγάλη εφοπλιστική επιχείρηση. Νομίζω και μέτοχος. Η γυναίκα από παλιό πλούσιο τζάκι της Τριέστης. Από Έλληνες της πόλης που είχαν εγκατασταθεί εκεί από παλιά, από 200-300 χρόνια, ίσως από τότες που έπεσε η πόλη. Την περασμένη εβδομάδα είχε γιορτάσει τα 27 χρόνια της. Μια Κυριακή δεν φάνηκαν, ούτε τη δεύτερη και την παράλληλη. Υπόθηκε πως η κυρία βρισκόταν σε ενδιαφέρουσα και πήγαινε κοντά στους γονιούς της, σε ένα κλίμα καλύτερο. Το χαρήκαμε, έστω και που για κάμποσο καιρό δεν θα τους βλέπαμε. Είπα, το ωραίο τούτο ζευγάρι, λίγο πολύ όλοι μας το θεωρούμε δικό μας, το καμάρι μας. Θα έκαναν παιδιά όμορφα σαν αυτούς. Ίσως αν ήταν δυνατό και να τους ξεπέρναχαν. Παιδιά που θα στόλιζαν τη φυλή μας. Πιο πίσω υπόθηκε πως η μητέρα της κυρίας είχε αρρωστήσει σοβαρά και ζήταγε το μονάκριβο παιδί της. Και η κόρη έτρεξε αμέσως κοντά της. Ο άντρας πήγε μαζί της να την αφήσει εκεί να δει και τη μητέρα. Ύστερα μάθαμε πως ο άντρας γύρισε, όμως στην εκκλησιά δεν φάνηκε. Μονάχα μια φορά 3 μήνες πιο ύστερα τη Μεγάλη Παρασκευή. Και δεν ματαπάτησε. Ένας δυο που είχαν πιότερη οικειότητα μαζί του και πρόλαβαν να τον χαιρετήσουν προτού φύγει, τον ερώτησαν για την κυρία. Πολύ καλά απάντησε. Δεν ήρθε μαζί σας. Βρίσκεται στους γονείς της. Οι έγνοιες, ο χρόνος μας απομάκρυναν. Η περιέργεια ξέφτισε από έλλειψη τροφής. Είπανε βέβαια και άλλα, που δεν είχαν όμως καμία σημασία, παρά να φανερωθεί ότι η ψυχή του ανθρώπου δεν έχει πολύ ευγένεια. Τάχα τες πως ήταν αγάπη φτιαχτή και που αν δεν χώρισαν κιόλας, θα χώρισαν. Η γυναίκα δεν ήταν σε θέση να δώσει παιδί που θα μπορούσε ίσως να τους κρατήσει. Παραμύθια. Η αγάπη τους καθρεφτιζόταν στα μάτια, κρεμόταν από τα χείλη. Από την τρυφεράδα και τη σιγουριά που ένιωθε η γυναίκα κοντά στον άντρα της. Από τη λεπτότητα που φανέρωνε ο άντρας και την προσοχή απέναντί της. Ήτανε δύο άνθρωποι, το νιώθες αμέσως, γεννημένοι ο ένας για τον άλλον, που δίνεται και δένεται με τον άλλον. Αυτά δεν μπορούν να είναι φτιαχτά, υπάρχουν μέσα στο αίμα. Κι όμως η κυρία είχε ερωμένο, υπόθηκε κι αυτό, σιχασιά. Όταν έχεις ένα τέτοιο άντρα, όλοι οι άλλοι σου φαίνονται ασήμαντοι. Κάθισε μπρος στο γραφείο του. Η γραμματέας του είχε τακτοποιήσει την αλληλογραφία του. Άνοιγε το φάκελο, διάβαζε το περιεχόμενο, τα ξεχώριζε, σε ποια έπρεπε να απαντήσει αμέσως. Πού και πού κράταγε κάποια σημείωση ή τράβαγε γραμμή στο περιθώριο. Άξαφνου διάβασε. Το πρόσωπό του έχασε μονομιά στο φυσικό του χρώμα. Το χέρι που βάσταγε το γράμμα βάλθηκε να τρέμει. Ολόκληρη η ραχοκοκαλιά του. Παράτησε το γράμμα, σήκωσε το χέρι και το πέρασε απάνω στο δυνατό χλωμό πρόσωπό του. Έκλεισε για λίγο τα μάτια. Άναψε τσιγάρο. Κοίταξε πάλι το γράμμα που ήταν απλωμένο μπροστά του. Ένιωθε απέραντη θλίψη από μια τέλεια απομόνωση. Αγωνία. Σαν να στεκόταν στο αφρόχυλο του γκρεμού. Φυσικά τούτο που κάνω μοιάζει λίγο με χαριστική βολή. Μου είναι αδιάφορο. Η εκδίκησή μου είναι δυνατότερη από τη σπλαχνιά μου. Η εκτίμηση στο πρόσωπό σας. Χούφτιασε την επιστολή και την πέταξε μέσα στο καλαθάκι. Πρόστιχη, χυδαία, ελεηνή υπόθηκαν μέσα του. Τίποτα άλλο. Ούτε μίλησε, μη δε φανέρωσε. Μονάχα μία κάθετη γραμμή, σαν ψηλό στιλέτο, καρφώθηκε ανάμεσα στα φρύδια του. Άνεψε άλλο τσιγάρο, πήρε άλλο φάκελο. Βάλθηκε να διαβάζει. Στη μέση σταμάτησε. Πέρασε ξανά το χέρι απάνω στο ανδρό πρόσωπο. Όλα τα μούσκουλα ήταν σκληρά. Έσκυψε, πήρε από το καλαθάκι την επιστολή και την έκανε κομμάτια. Τη στιγμή που πήγε να τα πετάξει, σταμάτησε το χέρι του. Άναψε τον αναπτήρα και τάκαψε ένα προς ένα μέσα στο τασάκι. Έβανε τα ποκαίδια σε ένα φάκελο, τον τσαλάκωσε και τον πέταξε στο καλαθάκι. Ένιωσε να λαφρώνει. Στρώθηκε να δουλεύει με την προσοχή και το ρυθμό που τον χαρακτήριζαν. Την ίδια ώρα που κάθε βράδυ έφευγε από το γραφείο, σηκώθηκε, ευχήθηκε καληνύχτα σε όσους θα έμεναν και βγήκε. Η γυναίκα του γνώριζε την ώρα που θα γύριζε. Ορθή κοίταζε από το παράθυρο το δρόμο. Ως έβλεπε το αυτοκίνητό του, πήγαινε και στεκόταν πίσω από την πόρτα. Έπιανε τα κλειδιά του να ανοίξει, μα τον πρόφτενε αυτή. Πάντα έτσι, χαμογελαστή, χαρούμενη, με τα μεγάλα πράσινα μάτια. Γιωμάτα αγάπη, τρυφερά σαν ηκεσία. Του άρεσε αυτό, τον εγιώμιζε χαρά. «Αγάπη μου», έλεγε η γυναίκα και τον αγκάλιαζε και τον φιλούσε στα χείλη. Τη λέξη τούτη την έλεγε πολύ σιγά, μουρμουριστά σχεδόν. Λες και δεν ήθελε να την ακούσουν, μη δε η τύχη. Μονάχα για αυτήν και για αυτόν. «Αγάπη μου». Έτσι, πολύ σιγά. Της φύλαγε τα φωτεινά μάτια που τόσο αγάπαγε. Της αγκάλιζε τη μέση. Ακούμπαγε το κεφάλι της στον ώμο του και έτσι αφημένοι μπαίναν στο σαλονάκι γραφείο. Παίρναν το ορεκτικό τους, κουβέντιαζαν λίγο τα δικά τους. Πώς πέρασε η μέρα του, στη δουλειά του, πώς πέρασε εκείνη στο σπίτι. Και αξάφνου εκεί που την κοίταζε να του λέει τα δικά της, εκεί που κοίταζε τα μεγάλα σμαραγδένια μάτια της με τις βαριές βλεφαρίδες που τα ίσκιοναν, τα χείλη τα μισάνυχτα που ήταν πληγή κόκκινη, του φάνηκε πως είχε καιρό να τη δει ή πως θα την έχανε. Αβάσταγη πεθυμιά κυκλογύρισε μέσα του. Το κορμί του ούρλιασε να την κατακτήσει. Πετάχτηκε ορθώς, έσκυψε πάνω της. Έχωσε τα δάχτυλά της μέσα στα χρυσά μαλλιά και βάλθηκε να της φυλά τα μάτια, το στόμα, το λαιμό. Πάλι τα χείλη του ενώθηκαν με τα δικά της και έμειναν εκεί να πιέζονται, να δαγκώνονται, να ρουφά ο ένας στα λαματιά τη γλύκα και τη ζωή του άλλου. «Καλέ μου, αγάπη μου», «Τι έπαθες, καλέ μου», μουρμούρισε η γυναίκα μέσα από ένα βαθύ ειδονικό αναστεναγμό. Μη δε λέξη, δεν τον μπορούσε. Τρέμαν τα χέρια του, το κορμί του ολάκερο, από την έξαψη της αγάπης και της πεθυμιάς. Το πάθος τον έκαιγε, τον συγκλώνιζε. Της ξεκούμπωσε νευρικά την πλούζα. Παραμέρισε το στιθόδεσμο που της έκρεβε τα κρουστά ορθά στήθια. Τα χούφτιασε, τα χάιδεψε μέσα στις απαλάμες. Έσκυψε και τα φιλούσε. Η γυναίκα ανασήκωσε το κεφάλι με τα μάτια κλειστά. Ανοίξανε λίγο σαν κόψιμα χεριού. Τον κοίταξε, κεφάλι, μάτια, μέτωπο, χείλη. «Αγάπη μου», είπε ξέπνοα και τα χείλη της μείνανε μισάνυχτα να σιγοτρέμουν. Την πήρε από τις μασκάλες και τη σήκωσε. «Την πόρτα», μπόρεσε και μουρμούρισε. Μα εκείνος δεν σάλεψε. Δεν μπορούσε. Και τη στιγμή εκείνη τίποτα δεν τον ένοιαζε. Η γλυκιά μυρωδιά του κορμιού της, η απαλή τρυφεράτα του, η αβάσταγη πεθυμιά του, το ανήμερο σκοτεινό πάθος του τον εμεθούσαν. Με αδέξια χέρια που τρέμανε, βιαστικά και λιμασμένα, βάλθηκε να τη γυμνώνει. Τα φορέματά της είχαν κυλήσει στα πόδια του. Την ανασήκωσε στην αγκαλιά του και την ξάπλωσε στο διβάνι. Και βία, ανυπόμονα, με πάθος ασυγκράτητο, «Μονάχα Εύα», είπε, σιγά, βραχνά και τη δάγκωσε. Την πήρε και της δόθηκε. Η γυναίκα με μάγουλα πορφυρά, μισοντυμένη πια, έφτιαχνε τα μακριά μαλλιά. Μέσα από τον καθρέφτη κοίταζε με τα μισόκλειστα πρασινοθαλασσιά μάτια της, τρυφερά και περήφανα, τον ωραίο και δυνατό άντρα, τον αγαπημένο. Τράβηξε τα μαλλιά πίσω. Χρυσή δέσμη διπλωνότανε σε διπλούς κύκλους που στεριώνονταν από την πίσω μεριά. «Πόσο βίος ήσουν, Γιώργο?» «Πόσο ανυπόμονος, ποτέ άλλοτε, ποτές». Ο άντρας καθόταν στην πολυθρόνα αγνάδια της και την κοίταζε, την καμάρωνε. Το πάθος του, το ξοδεμένο, δεν είχε ακόμα καταλαγιάσει. Άναψε τσιγάρο. «Όλη τη μέρα σε πεθυμούσα, Εύα», είπε σε λίγο σιγά. «Σ' ένιωθα να τρελοπηδάς γυροτρόγυρά μου, μέσα μου, όπως η φλόγα. Και ένιωθα το κορμί μου να καίγεται σαν δαδί. Ήθελα να σε πιάσω, έτσι όπως είσαι, με τη βελούδινη ζεστή σάρκα σου. Μαμάται, απάσχιζα». «Δεν μου αρέσει εδώ το χτένισμα», μίλησε πάλι, κοιτώντας την προσεκτικά. «Ανασήκωσε αυτή την τούφα που σου σκεπάζει το καθάριο μέτωπο και σε κάνει μοιραία. Με τα μαλλιά πίσω έχεις πρόσωπο αγνό, κοριτσίστικο, παρθενικό. Που χάδι άντρα, μήτε δικό μου, λες, δεν το άγγιξε. Μη μισοκλίνεις, σε παρακαλώ, τα μάτια». Η γυναίκα γέλασε δυνατά, κακαριστά. Το γέλιο της ήταν κρυστάλλινο. Κόπιασε μια στιγμή, μα μόνο μιας πετάχτηκε απάνω, τον αγκάλιασε και τον φίλησε πεταχτά. «Όπως θέλεις, αγάπη μου», είπε και τα τράβηξε όλα τα μαλλιά πίσω. «Όμως σήμερα είσαι λίγο παράξενος, Γιώργο». Δεκατρεις μέρες πιο ύστερα γνώρισε πάλι το ίδιο μακρόλιγνο φιλάρισκο γράψιμο. «Ήτανε φυσικό να μην με πιστέψετε. Μπορεί μάλιστα να με είπατε χυδαία, πρόστιχη». Το τσαλάκωσε. Άναψε τον αναπτήρα και το έκαψε. Ένιωθε θλίψη, αγανάκτηση, απόγνωση. Ακούμπησε το χέρι στο στομάχι. «Καημένη μου Εύα, πού να ξέρες. Ποιος δαίμονας ζήλεψε την ευτυχία μας. Μα η αγάπη μας είναι πέρα από το χρόνο και την ανθρώπινη κακοήθεια». Φυσικά τίποτα δεν είπε στη γυναίκα. Ούτε φανέρωσε την παραμικρή αλλαγή, έτσι τουλάχιστον πίστευε στο φερσιμό του. Μα ήτανε σαν να την πρόσβελνε. Έτσι, όταν κοντά δύο εβδομάδες μετά ήρθε το τρίτο γράμμα, ξεδίπλωσε την κόλλα και σίμωσε στην άκρη τον αναμένο αναπτήρα του. Ωστόσο, ο δαίμονας του αφανισμού τον έσπρωξε να δει. Κοίταξε την κόλλα που κεγόταν. «Atlas Palace Hotel». Δίχως να προλάβει να σκεφτεί, να αντιδράσει, πλάκωσε το χαρτί και το σβήσε. Εκεί, σε αυτό το ξενοδοχείο, 2 φορές τη βδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, δωμάτιο 213, από τις 3 ως τις 6 το απόγευμα. Έκλεισε τα μάτια για να αποφύγει τον ήλιο. Δεν ξεκαθάριζε για ποιο πράγμα μίλαγε αυτή η άγνωστή του. Με ποιον άνθρωπο είχαν σχέση όλα τούτα, κι όμως ήταν τόσο απλά και ξεκάθαρα. Σηκώθηκε, πήγε στο παράθυρο, ακούμπησε το μέτωπο στο τζάμι να το δροσίσει. Κοίταξε έξω. Τίποτα δεν έβλεπε από την κίνηση του δρόμου. Αυτοκίνητα, περαστικούς. Μονάχα. Atlas Palace Hotel. Του είχε καρφωθεί κατά μεσής του μυαλού. Από εκεί πήγαινε στα μάτια. Δεν έβλεπε άλλο, δεν σκεφτόταν. Τίποτε άλλο. Όχι που δεν ήθελε, δεν μπορούσε. Δεν υπήρχε αντίδραση μέσα του. Τα μεγάλα σμαραγδένια μάτια της τον κοίταγαν γιωμάτα αγάπη, πίστη, αφοσίωση. Το χάδι της μιλιάς. Και εκείνο το άλλο, το ξέχωρο, που έχει μονάχα η γάτα και η γυναίκα που αγαπά. Και όταν την έπαιρνε, του δινόταν στην αρχή συγκρατημένα, μα σε λίγο κορμί και ψυχή παραδίνονταν στο πάθος του ερωτικού ηλίγου. Ελεηνή. Ποιαν έλεγε? Την επιστολογράφο, τη σκέψη τη δική του που μπόρεσε για λίγο έστω να κάνει αυτούς τους συλλογισμούς. Όρμησε, πήρε το γράμμα, το κομμάτια σε μελίσσα. Τα κομμάτια σόριασε στο τασάκι και τους έβαλε φωτιά. Ηρέμησε. Έπιασε να δουλεύει. Μόνο μιας τα γρανάζια του μυαλού του ξεμπέρδεψαν. Atlas Palace Hotel. Δωμάτιο 213. Μέρες Τρίτη και Παρασκευή. Ώρες 3 ως 6. Πρέπει να είναι στον 5ο όροφο. Μπορεί και στον 6ο. Είχε λοιπόν. Τι τον ενδιέφερε αυτό? Λες και είχε κάποια σημασία. Μα δεν ήταν ακριβώς έτσι. Το κάθε τι απάνω σε αυτό τον ενδιέφερε. Είχε χωθεί στο κύτταρο του μυαλού του. Είχε γίνει ουσία αξιδιάλυτη μαζί του. Σηκώθηκε, βγήκε, κίνησε με το αυτοκίνητό του. Το ήξερε. Ήταν ένα από τα καλά ξενοδοχεία του Λονδίνου. Μπήκε και ζήτησε το δωμάτιο 213. Από αύριο. Όχι, το ήθελα σήμερα, Παρασκευή. Λυπόντουσαν. Το δωμάτιο είναι πιασμένο. Τουλάχιστον ως τις 7 το απόγευμα. Μπορούσε να έρθει μετά τις 7. Πήρε ένα χαρτονόμισμα, τόχωσε στην ανοιχτή χούφτα του θυρωρού. Οι θυρωροί έχουν πάντα χούφτες ανοιχτές. Το δωμάτιο το ήθελε αμέσως. Ποιες ώρες ακριβώς είναι πιασμένο? Από τις 3 ως τις 6. Μπορείτε να έρθετε μια ώρα μετά. Του ήρθε να φωνάξει. Να σύρει κραυγή. Μην το νοικιάσετε στον άλλον. Στρουθοκάμιλος. Το ξενοδοχείο είχε κι άλλα πολλά δωμάτια. Μα γιατί ακριβώς το 213? Έχουμε άλλα το ίδιο καλά. Όλα τα δωμάτια μας είναι καλά και μοιάζουν σε ένα μετάξι τους, σαν 2 σταγόνες νερό. Ξαναδίπλωσε ένα δεκάλυρο και τόχωσε στην ανοιχτή, πάντα χούφτα του συνομιλητή του. 213, είπε μονάχα, και πάσχισε να χαμογελάσει. Χαμογέλασε κι ο άλλος. Καταλαβαίνω, έκανε σιγά κοιτώντας τον τώρα λίγο ειρηνικά, με φιλική συγκατάβαση. Βοαγέρα! Κούνησε το κεφάλι και χαμογέλασε λίγο ηλίθια, νιώθοντας το πρόσωπό του να φλογίζεται. Θα μπορούσα να δω το δωμάτιο? Ήτανε στον 5ο όροφο. Κοίταξε προσεκτικά το διπλόφαρδο κρεβάτι, τα 2 τραπεζάκια με τα χρυσά πόδια, τις πολυθρόνες, τον αντικρινό μεγάλο καθρέφτη, την τζαμόπορτα και το παράθυρο. Παραμέρισα τις βαριές κουρτίνες. Χώθηκε ανάμεσά τους, πίσω τους. Τις άνοιξε λίγο. Έβλεπε καθαρά το κρεβάτι. Και αυτός δεν φαινόταν μέσα στο πάχος του βελούδου. «Δεν φαίνεστε καθόλου. Φτάνει να κρατήσετε την ψυχραιμία σας και τη συγκίνησή σας», είπε ο ανθρωπάκος με φωνή μαλακιά, βουτυρωμένη, και έκλεισε το μάτι. Ύστερα πρόσθεσε τάχατες να δείξει πως δεν το θεωρούσε κακό, πως δεν ήταν η πρώτη φορά που του ζητούσαν κάτι τέτοιο και πως συμφωνούσε, ήταν ένας τόνος οικειότητας. «Και εμείς, ξέρετε, καμιά φορά γινόμαστε voyeurs. Έχει το χάζι του και τη συγκίνησή του». Του έδεσε πάλι ένα χαρτονόμισμα. Ο Ανθρωπάκος υποκλήθηκε. Κατέβηκαν. Πλήρισε το δωμάτιο προκαταβολικά. Τρίτη και Παρασκευή, του μουρμούρισε ο άνθρωπος εμπιστευτικά. Εάν αυτό σας ευχαριστεί πάντοτε. Αγόρασε μια φωτογραφική μηχανή. Δεν μπορούσε φυσικά να πάρει τη δικιά του από το σπίτι. Την ετοίμασε και την άφησε μέσα στο αυτοκίνητό του. Όλα τούτα τον εξάντλησαν, μα παράξενο, και τον ανακούφιζαν. Υπήρχε μέσα του ένας φόβος, που όμως του δημιουργούσε μια κάποια ισορροπία. Δεν πίστευε τίποτα. Και μυστήριο δεν υπήρχε. Μια κάποια γυναίκα, παντρεμένη ίσως, μα μπορεί και ελεύθερη, γνωστής ίσως οικογενείας, θα ανταμωνόταν στο δωμάτιο 213 με κάποιον παντρεμένο. Μπορεί βέβαια και ελεύθερο, από τις 3 έως τις 6. Αυτό ήταν σίγουρα. Και αυτός ο ηλίθιος θα ήταν εκεί και θα βλέπε. «Βουαγέρ», όπως είπε ο θηρωρός, «τι ντροπή και τι ταπείνωση». Βάλθηκε να δουλεύει. Ένιωθε ανατριχύλα να του διαπερνά το κορμί. Αβεβαιότητα, κίνδυνο, θλίψη βαθιά. Σαν να βρέθηκε μονομιάς ολομόναχος μέσα σε τούτο τον κόσμο. Χιλιάδες οι άνθρωποι, εκατομμύρια ξένοι, άγνωστοι, αγέλαστοι, αδιάφοροι, που ήθελαν το κακό του, που δεν λυπόντουσαν την ερημιά του, το σπαραγμό της ψυχής του. Ένιωσε αηδία για όλες τις σκέψεις, τα αισθήματα, τις υποψίες, αηδία και περιφρόνια για τον εαυτό του και τη ζωή. Ας είχε αρρωστήσει βαριά, έτσι που να συγκλονιστεί ολάκερος, να συγκλονίσει και τη γυναίκα που αγαπούσε, να δει, να νιώσει τον πόνο και την αγωνία της. Την αγάπη της, την τρυφεράδα της, τα γνώριζε. Είχανε γίνει οικία καθημερινά, μα ο πόνος της, η αγωνία της, του ήταν ακόμη άγνωστα. Και θα είχανε θέλγητρο. Ανοησίες, τα γνώριζε όλα. Και την αγάπη και την αγωνία και τον πόνο της. Ως του συνέβαινε το παραμικρό. Πόσο είμαι ανόητος και πρόστιχος και μικρός. Νόμιζα πως ήμουν διαφορετικός από όλους τούτους τους τυποτένιους που αγγίζουμε κάθε μέρα. Το ξέρω πως είναι βλακεία και ξεπεσμός, μα μέσα μου ράγιζε το κρύσταλλο που προφυλάει την ψυχή. Και τώρα ματώνει, με πλημμυρίζει το ξεχυλισμένο αίμα. Μου θυλώνει τη σκέψη και με ζαλίζει, έτσι που να μην μπορώ να δω ξεκάθαρα. Με κάνει να παραλογίζομαι και μου κόβει την ανάσα. Πρέπει να δω, να μάθω, αλλιώς η ζωή μου θα έχει ανεπανόρθωτα φαρμακωθεί από την αμφιβολία. Αυτό λοιπόν είναι η ζήλια. Την κορόιδευα χωρίς να ξέρω πώς είναι η δύναμή της. Είχα φοβερή αυτοπεποίθηση. Η γυναίκα που θα γνωρίσει εμένα, σκεφτόμουν πολλές φορές, δεν θα σηκώσει τα μάτια να κοιτάξει άλλο άντρα. Τέτοια η αυτοπεποίθησή του, πες εγωισμός, που κρατιόταν στην αντρίκια ομορφιά του, στην ευφυΐα του, σε εκείνο το θέλιδρο, το δικό του, το ξέχωρο, μιλιά, κίνηση, φυσικότητα, στην ακτινοβολία του είναι του. «Μα στις 3 θα έχω θεραπευτεί», σκέφτηκε πεισματικά, «και δεν θα πω τίποτα ποτέ στην Εύα, δεν θα την εξευτελίσω, ούτε θα ταπεινωθώ. Ίσως όταν θα είμαστε γέροι, πολύ γέροι, ίσως τότε δεν θα φοβούμε την ταπείνωση και θα γελάσει η καλόκαρδα με το πάθημά μου και θα γελάσω ντροπαλά». Ας ήταν τώρα, Θεέ μου, η ώρα εκείνη. Ίσως να μου έλεγε με κάποιο παράπονο. Πώς μπόρεσες. Πώς μπόρεσες να σκεφτείς τέτοιο πράγμα. Να κάνεις κάτι τέτοιο. Πώς μπόρεσες, αλήθεια, Γιώργο. Κι εγώ θα κινήσω απορριμμένος ντροπαλά το άσπρο κεφάλι. Δεν ξέρω, Εύα, ήμουν ηλίθιος. Μα ίσως γιατί σε αγαπούσα πολύ. Ήσουν η ζωή μου. Και ο άνθρωπος είναι εγωιστής και τυφλώνεται. Συγχώρεσέ με, Εύα. Έμεινε στο γραφείο του ως τη 1:30. 2 και κάτι ήταν στο δωμάτιο. Δεν είχε φάει. Είχε πει 2 μεγάλα φλιτζάνια καφέ και κάπνισε πολύ. Ο θηρωρός του χαμογέλασε πονηρά. Λίγο πάλι γνώριμη, λίγο συνένοχη και του έδωσε το κλειδί. Ταραγμένος του έδωσε ξανά φιλοδόρημα. «Προσοχή», του μουρμούρισε ο θηρωρός. «Ψυχραιμία και φυλαχτείτε καλά. Θα μπορείτε, αφού αυτό σας ικανοποιεί, να ξανάρθετε. Ο ίδιος κύριος έρχεται και με άλλες γυναίκες, άλλες μέρες». Τακτοποίησε τις κουρτίνες της τζαμόπορτας. Τις πύκνωσε πιότερο προς τα μπρος, εκεί που σπούσαν και σμίγανε. έγινε κόλπομα. Χώθηκε μέσα. Με τα διπλά μάτια, τα δικά του και της μηχανής, τάστρεψε πάνω στο κρεβάτι. Του παραδεινόταν ολόκληρο στο μάκρος και στο πλάτος. Κοίταξε την ώρα. 2:30. Βγήκε από τον κρυψώνα. Ακούμπησε τη μηχανή στο τραπέζι και έπεσε στην πολυθρόνα. Σκέπασε το πρόσωπο με τα χέρια. Του φάνηκε πως είχε πυρετό. Σιγότρεμε. Βούλιαζε. Μια στιγμή είχε την ψευδαίσθηση ότι τα ντουβάρια της κάμαρης, δεξά-αριστερά, μπρος πίσω και πάνω, στένευαν και χαμήλωναν. Του κόβαν την ανάσα. «Ωχ, Θεέ μου», φώναξε ανασένοντας βαθιά και πετάχτηκε απάνω. Ξανακάθισε ηρεμισμένος. Η σκέψη του δεν προχωρούσε. Δεν μπορούσε άλλο. «Για ποιον το «Ωχ, Θεέ μου»?» «Ίσως για αυτόν. Ίσως για την τραγική του τη ώρα που τον εξεφτέλιζε. Ίσως για τη γυναίκα του που τον εξεφτέλιζε, νοερά έστω. Μπορεί μονάχα για το νίκημά του από το φοβερό αίσθημα της ζήλιας. Για τη βρωμιά που θα αντίκριζε σε λίγο. Τους δύο τούτους άγνωστούς του ανθρώπους γυμνούς να παραδίνονται ξέγνιαστοι στο πάθος τους. Να βλέπει τα παραλλαγμένα συγκλονισμένα πρόσωπά τους, τις ακόραστες χειρονομίες τους, να ακούει τα γριλίσματα και τα μουρμουριτά τους. Ήταν λίγο σαν να μαγάριζε ένα μυστικό, αλόθρισκο έστω, ναό. «Ωχ, Θεέ μου», διψούσε. Πήγε στο πλαϊνό δωμάτιο και ήπιε. Έβριξε το χέρι και το πέρασε επάνω από το φλογισμένο πρόσωπο. Έριξε μια ματιά στο μπάνιο, στο μαρμάρινο χρώμα, σμαραγδί, μπιντέ. Περπάτησε λίγο στο μάκρος της πλατιάς κάμαρης. Άξαφνα κοίταξε το ρολόι του. Είχε ξεχαστεί. 3:50. Άρπαξε τη φωτογραφική μηχανή, άνοιξε λίγο τις κουρτίνες και με μια λιγερή κίνηση του κορμιού χώθηκε πίσω τους μέσα στο βαθούλωμα. Τράβηξε χαραματιά. Σήκωσε τη φωτογραφική μηχανή. Την έφερε στο μάτι του. Έβανε μέσα το φακό στο κρεβάτι. Το μηχάνημα που κράταγε στα χέρια του, του φάνηκε πως παλόταν, όπως πράγμα ζωντανό. Πάσκιζε να αυτοκυριαρχηθεί, να κερδίσει την ψυχραιμία του. «Be Sting and play the man», μουρμούρισε. «Να είσαι θαραλέος και να συμπεριφέρεσαι σαν άντρας». Είναι τα λόγια του Αρχιεπίσκοπου στο βασιλιά της Αγγλίας όταν τον στέφει. Του άρεσε και το συνήθιζε να το λέει. Επανέλαβε τη φράση τονίζοντας μια-μια τις λέξεις. Ένιωθε το λαρύγγι στεγνό, το στόμα πικρό. Ήθελε να καπνίσει. Άνοιξε το πακέτο. Πήρε τσιγάρο, το έβαλε στο στόμα. «Ανόητε», σκέφτηκε μονομιάς. «Λογικέψου. Άκουσες και εσύ τα λόγια, γίνου άντρας. Ό,τι και να δεις, ό,τι και ακούσεις, φανού άντρας». Μα δεν ήταν πια πολύ σίγουρος, μουρμούρισε. «Θεέ μου, βοήθησέ με». Άξαφνα ανατρίχιασε. Ένα σίδερο χώθηκε στο στήθος του. Όχι στο δικό του, της κλειδαριάς. Απότομο στρίψιμο, άνοιγμα της πόρτας, βγάλσιμο του κλειδιού, κλείσιμο της πόρτας από τη μέσα τώρα μεριά. Ανάψιμο φώτων. Δεν έβλεπε παρά μερικούς πόντους πιο πέρα από το πρόσωπό του, την πορφυρή κουρτίνα. Έκλεισε τα μάτια. Τα ματάνοιξε. Ορθάνυχτα, έτσι που να λες ότι οι άκρες τους έτριζαν σκληρά και ασάλευτα. Όλο το κορμί του σιγανότρεμε στην προσμονή. Ήτανε σαν το αγρίμι στο καρτέρι ή τον τυφλό με τις ακονισμένες αισθήσεις. Άκουγε το λαφρό περπάτημα του άντρα πάνω στο χαλί. Το παλτό που έβγαλε και το πέταξε πάνω στο τραπεζάκι. Το άνοιγμα της ταμπακέρας και το ανάψιμο του αναπτήρα. Το κάθισμα στην πολυθρόνα. Μια εφημερίδα άνοιξε. Σχεδόν αμέσως τη δίπλωσε και την ακούμπησε πεταχτά στο τραπέζι. Βάλθηκε να σφυρίζει σιγανά, παράτονα. Άκουσε τη φωνή του. 3:15. Αυτή η φωνή, ποιος είναι ο κατοχός της? Δεν του ήταν άγνωστη. Το τσιγάρο θα είχε σβήσει, γιατί ακούστηκε ξανά η ταμπακέρα, ο αναπτήρας. Έδειχνε και αυτός νευρικός. Σουφλερός θόρυβος στην πόρτα. 3 νύχια. το ένα πίσω από το άλλο. Χτυπούσαν με ταχύτητα ρυθμική, σαν γρήγορο γράψιμο δαχτυλογράφου. Απότομο σήκωμα, περπάτημα βιαστικό, κλειδί που στρίβει μοναμιάς. Η πόρτα ανοίγει, κλείνει, το κλειδί που σιγουρεύει. Φιλί σκαστό, η φωνή του άντρα χυδαία. Αγαπούλα μου, με έκανες πάλι να περιμένω, μέσα στην αγωνία. Ελαφρό γέλιο κοροϊδευτικό της γυναίκας, η χυδαία φωνή του άντρα. Στάσω χρυσό μου να σε ξεντήσω, μου αρέσει τόσο. Όταν σε έβλεπα να μπαίνει στην εκκλησιά, σοβαρά ντυμένη, απλησίαστη και τα μάτια όλων των αντρών να καρφώνονται απάνω στο ωραίο περήφανο πρόσωπό σου ή να σαλεύουν απάνω στο κορμί σου, σκεφτόμουν. Αχ, Θεέ μου, έλεγα, κάνε το θάμα σου να μου δοθεί η ευκαιρία, έστω μια φορά μονάχα, να την ξεγδίσω και να τη χαρίσω το καλύτερο καράβι μου. Α, και πάλι μικρό γέλιο τη γυναίκα. Τα χέρια του βάλθηκαν να ταξιδεύουν στο κορμί της με χαδιάρικες κινήσεις, που ακολούθηκαν μικρά τσαχπίνικα γυναικεία γέλια. Θρόισμα από μεταξωτό ρούχο. Το κορμί σου είναι πιο τρυφερό και από την ακριβή γούνα σου, μίλησε ο άντρας χοντρά και γέλασε για την εξυπνάδα του. Βέβαια, τον εγνώρισε. Ο ηλίθιος γιος του, ο πατέρας του, μεγαλοεφοπλιστής. Απέσιος, άκαρδος, χτινάνθρωπος, γιος αυτής της άξαστης χρηματομηχανής. Ποτές δεν ζήτησε τις στενότερες σχέσεις μαζί του. Ούτε τις προσκλήσεις του στις πολυδάπανες και θορυβώδικες δεξιώσεις τους. Πάντα έβρισε και κάποια πρόφαση, κάποιο πρόσχημα και όχι πάντα τόσο πιστικό. Όταν έβλεπε στις εφημερίδες τη χυδαία αρπακτική φάτσα με τα έκφυλα σακουλιασμένα μάτια, ένιωθε σωστή αηδία. Τον αχθοφόρο, γιατί μουρμουριζόταν πως κάποτε στα νιάτα του ήταν χαμάλης, ίσως μαουνιέρης, έτσι πρωτάρχισε. Και αχθοφόρος έμεινε, μαουνιέρης, μονάχα από τώρα, αντί να φορτώνει τη μαούνο του με ξένο εμπόρευμα, κουβαλάει χρυσό για τον εαυτό του. Ευκαιρίες πολεμικές, καρδιά λιόπαρδου, μυαλό παμπόνιρο, γεμάτο τρικλοποδιές, συνείδηση, τι πράγμα ήταν. Έτοιμος πάντα για φυλακή, εξευτελισμούς, ραδιουργίες, προστιχές, για όλα. Στόχος ένας, το χρήμα, να πλουτίσει πιο γρήγορα και με όποιο τρόπο και μέσο. Ο ανήθικος δρόμος πολλές φορές είναι ο πιο πλουτοφόρος, ώσπου πέτυχε. Άλλος, λιγότερο πιδέξιος, λιγότερο ανήθικος, μπορούσε να σαπίσει στη φυλακή σαν κοινός απατεώνας. Αυτός πέτυχε, κέρδισε λεφτά πολλά, αγόρασε βαπόρια. Έγινε εφοπλιστική προσωπικότητα. Πλήρωνε τις εφημερίδες και του γράφαν ό,τι ήθελε. Δια της αόκνου εργατικότητος και της εντιμότητος και άλλα σαχλά παραμύθια. Και νόμισε πως είχε γίνει προσωπικότητα και φορέας πολιτισμού, το κτίνος. Αλλά εκείνη δεν είχε ακούσει ακόμα τη φωνή της. Βιαζόταν να την ακούσει και ωστόσο έτρεμε από αγωνία μη και μιλήσει. Μα τώρα ήταν σίγουρος πως κάποια κυράτσα θα ήταν που πήγαινε με αυτό το χρυσωμένο χτίνος,